ครับในช่วงราว3สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นจีนเวียงตัวลงอย่างรุนแรงจนทางการต้องออกมาตรการพยุงราคาหุ้นนะครับแต่นักวิเคราะห์คาดว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นจีนยังคงมีความเสี่ยงอยู่ทั้งจากความไม่แน่นอนในยุโรปและว่าเครื่องมือแทรกแซงของรัฐอาจจะไม่สามารถต้านทานแรงเทขายที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นมาหุ้นจีนมีมูลค่าลดลงเกือบ3ล้านล้านดอลลาร์เนื่องจากโดนแรงเทขายอย่างหนักหลังหุ้นขึ้นแรงก่อนหน้านี้ขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็กำลังอยู่ในช่วงชะลอการขยายตัวนะครับและยังมีเรื่องวิกฤตหนี้ของกรีซเข้ามากดความมั่นใจของนักลงทุนอีกประการหนึ่งด้วยปัจจัยลบเหล่านี้ทำให้บริษัทจีน28แห่งเลื่อนแผนขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของจีนนายเจ้ากัวประกาศวันเสาร์ว่าจะรักษาเสถียรภาพของตลาดด้วยมาตรการที่หลากหลายจากหน่วยงานของรัฐและไม่นานหลังจากคำประกาศของประธานกลต.จีนบริษัทค้าหลักทรัพย์21แห่งกล่าวว่าจะเข้าซื้อกองทุน ETF สำหรับหุ้นขนาดใหญ่ในจีนโดยเตรียมเงินลงทุนไว้อย่างน้อย 19,000 ล้านดอลลาร์นะครับตลาดหุ้นจีนดีดตัวขึ้นได้หลังจากการประกาศมาตรการเมื่อวันเสาร์โดยที่เซี่ยงไฮ้ดัชนีฟื้นตัว 2.4% ในวันจันทร์โทนี่แนชนักวิเคราะห์จาก Complete Intelligence ที่สิงคโปร์กล่าวว่ามาตรการของทางการจีนคงจะไม่สามารถดำเนินติดต่อกันในระยะยาวดังนั้นตนจึงไม่มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการพยุงตลาดหุ้นครั้งนี้
You can't inject 120 billion every weekend. The market's lost something like 3 trillion over the last couple months. So that's
a ก็กล่าวว่าหากเทียบมูลค่าของตลาดที่ลดลงอย่างรุนแรงกับมูลค่าของมาตรการพยุงราคาหุ้นที่รัฐเตรียมไว้ก็จะถือว่าน้อยมากนะครับเขาเสริมว่าที่ตลาดลงแรงน่าจะเป็นเพราะนักลงทุนไม่ได้เตรียมตัวกับข่าวจากประเทศกรีซที่เกิดวิกฤตหนี้ดำเนินมาจนถึงจุดที่แก้ไขยากขึ้นทุกทีทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ประชาชนชาวกรีกร้อยละ60ลงประชามติไม่รับเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและหากมองถึงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนนักวิเคราะห์อย่างแอนดี้เฉียกล่าวว่าความวุ่นวายทางการเงินในยุโรปสืบเนื่องจากกรีซเกิดขึ้นขณะที่จีนนั้นยังต้องอาศัยรายได้ส่งออกอยู
่ China is in a transition from a export or investment led economy to a more balanced economy. The transition is quite difficult.
ก็กล่าวว่าจีนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจากที่ตอนนี้อาศัยแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกและการลงทุนเป็นหลักมาเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลยิ่งขึ้นเขาบอกว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อาจจะยากลำบากมากขึ้นหากเศรษฐกิจยุโรปอยู่ในช่วงขาลงพร้อมๆกับการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐ
I think that if there's very little we can do here the issue is that we are trade driven so if Europe is hit
ครับแอนดี้เชียซึ่งเคยเป็นผู้บริหารของ Morgan Stanley บริษัทวานิชธนกิจของสหรัฐและเคยเป็นนักวิเคราะห์ของธนาคารโลกกล่าวเสริมนะครับว่าประเทศในเอเชียคงทำอะไรไม่ได้มากหากว่าความต้องการสินค้าลดลงจากผู้ซื้อในยุโรปอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของกรีซอย่างไรก็ตามอาจจะพอมีความหวังนะครับว่าเศรษฐกิจยุโรปในวันนี้มีความแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานปัจจัยลบต่างๆที่ประดังมาจากกรีซได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน